В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Доброго вечора. Сьогодні в передачі. У Брюсселі завершився дводенний і, за визначенням європейських аналітиків, майже нормальний саміт Євросоюзу.
Держави Євросоюзу, крім Британії та Чеської Республіки, підписали пакт бюджетної дисципліни. Якби Європа надіслала Сербії сигнал «ніколи», це було б помилкою. Європейська Рада висловлює серйозне та чимраз більше занепокоєння подальшим погіршенням ситуації у Білорусі.
Британський Королівський інститут з міжнародних справ оприлюднив у Лондоні звіт про ситуацію в Росії.
Звіт застерігає, що намагання Володимира Путіна будь-що зберегти вибудовану ним за 12 років вузьку персоналізовану систему влади загрожують Росії нестабільністю.
Про себе почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Грузія буде готова відновити дипломатичні відносини з Росією, якщо Москва відмовиться від визнання незалежності самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Із території цих республік будуть виведені російські війська. Про це заявила грузинській службі Радіо Свобода сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Грузії Ніно Каландадзе, коментуючи пропозицію російської влади, яка надійшла раніше цього ж дня, про бажання відновити дипломатичні відносини з Грузією. За словами Каландадзе, тільки після виконання названих вище умов Тбілісі готовий буде почати переговори з Москвою. Раніше цього тижня Грузія ввела безвізовий режим для громадян Росії. У відповідь на це представник російського МЗС заявив сьогодні, що Росія також готова в майбутньому ввести для громадян Грузії безвізовий режим і запропонував відновити дипломатичні відносини, які були розірвані після військового конфлікту довкола Південної Осетії в серпні 2008 року. До Москви для забезпечення порядку під час президентських виборів і після них будуть перекинуті більше 6 тисяч поліцейських із сусідніх регіонів. Як повідомили в МВС Росії сьогодні, це пов'язано з тим, що на 5 березня і наступні дні в російській столиці заплановані численні масові акції. За словами координатора опозиційного руху «Лівий фронт» Сергія Удальцова, влада таким чином нагнітає обстановку. Можливо, вони свідомо готуються до якихось фальсифікацій і знають, що це викликає відповідну реакцію, заявив Удальцов. Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв у відеозверненні до громадян заявив:
Тільки
ви, виборці, можете вирішити, хто з кандидатів заслуговує на ваш голос. Переконаний, що ваш вибір буде вірним.
Що ваш вибір буде правильним.
Загалом безпеку під час президентських виборів 4 березня в Москві будуть забезпечувати близько 36,5 тисяч поліцейських, народних дружинників і представників приватних охоронних організацій. Про це повідомили Радіо Свобода у міському УВС російської столиці. Колишній глава Інтерполу Ральф Мучке призначений на посаду голови Департаменту безпеки Міжнародної федерації футболу ФІФА. Від 1 червня він замінить на цій посаді дотеперішнього голову департаменту Кріса Айтона. Головним завданням Мучки на новій посаді стане боротьба з договірними так званими матчами та загалом корупцією у лавах ФІФА. Крім того, до його обов'язків входитиме гарантування безпеки на міжнародних турнірах і в штаб-квартирі організації, яка знаходиться в Цюріху. В Інтерполі Мучки був директором регіональних і національних поліцейських служб у 2000-му і 2002-му роках. Зараз він працює в німецькому федеральному управлінні кримінальної поліції. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Лідери Європейського Союзу сьогодні завершили саміт, що його аналітики вже охарактеризували як майже нормальний. Насамперед тому, що гарячкових рішень для відвернення кризи нині не ухвалювали. Натомість європейці уклали новий пакет щодо бюджетної дисципліни, переобрали Германа Ван Ромпея головою Європейської Ради та зробили сербів кандидатами на членство у співдружності. Щоправда, з легкої руки Нідерландів вкотре відмовили Румунії і Болгарію приєднання до Шенгену. Була ухвалена також низка рішень щодо Білорусі та Сирії. Про головні підсумки саміту розповідає Віталій Єреміця.
Нинішній саміт лідерів Євросоюзу нагадав колишні докризові зустрічі. Тобто цього разу у Брюсселі нікого поспіхом від фінансових ударів не рятували. Натомість керівники європейських урядів та держав вперше за багато місяців ділилися ідеями відновлення та росту економіки. Зокрема, сталося те, чого всі чекали. Держави Євросоюзу, крім Британії та Чеської Республіки, підписали пакт бюджетної дисципліни, який тепер має бути ратифікований. Щоправда, цього разу європейці убезпечилися від сюрпризів минулого, коли своє вето на важливі засадничі документи накладали то французи, то голландці, то ірландці. Нині достатньо ухвалення парламентів 12 держав, щоб пакт набув чинності, тобто скасовано умову одностайності. Лідер Франції Ніколя Саркозі пояснює суть європейських економічних планів. Європейська стратегія має дві сторони – скорочення бюджетного дефіциту та покращення інновацій, конкурентності для того, щоб повернутися до економічного зростання. Тобто є два шляхи. Зрозуміло, що для одних країн це буде складніше, ніж для інших.
Це більш дефіцит для деяких країн, ніж для інших.
Заявив сьогодні президент Ніколя Саркозі, зокрема маючи на увазі Іспанію з її величезним безробіттям та невтішними економічними прогнозами. Лунав коментар пана Саркозі щодо причин надання Сербії кандидатського статусу. Якби Європа надіслала Сербії сигнал «ніколи», це було б помилкою. Не забуваємо, що Перша світова війна народилася у цій частині континенту. А найкращий спосіб примирити всі форми напруги хорватів, словенців, боснійців, чорногорців – це перспектива опинитися у європейській родині. Долучитися до демократичних принципів – найкраща відповідь на противагу націоналістичним почуттям, які завжди переважали у цій частині світу. Пояснює французький президент. Говорячи глибше про зовнішньополітичну ситуацію, лідери країн співдружності зосередили увагу на порушеннях прав людини у Білорусі. Реагуючи на ескалацію напруги між Мінськом та Євросоюзом, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей каже, що учасники саміту підтримали розширення санкцій щодо осіб, наближених до режиму Лукашенка. Європейська Рада висловлює серйозне та чимраз більше занепокоєння подальшим погіршенням ситуації у Білорусі. Ми вітаємо рішення Ради міністрів Євросоюзу щодо розширення списку відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії громадянського суспільства та демократичної опозиції, а також тих, хто підтримує режим Лукашенка та має від нього вигоди. Щодо них використають візові обмеження та замороження активів. Навіть більше, Герман Ван Ромпей додає, що Раді міністрів закордонних справ Євросоюзу рекомендовано працювати над подальшими санкціями щодо режиму Олександра Лукашенка та більше підтримувати демократичні сили Білорусі. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Фактично ніхто із західних аналітиків не заперечує, що Володимир Путін повернеться в крісло президента Росії. Що означатиме продовження путінського правління для його власної країни та для інших? Британські фахівці з Королівського інституту з міжнародних справ, який ще називає себе Chatham House, оприлюднили звіт, у якому застерігають, що негнучкість Путіна загрожує Росії нестабільністю. З Лондона передає Богдан Цюпин.
З наближенням президентських виборів у Росії і особливо у зв'язку з протестами в Москві проти фальсифікації на минулих парламентських виборах, російська тема у Британії, окрім нечисленних фахівців, починає цікавити ширші кола. Репортажі про Росію з'являються у багатотиражних газетах, на радіо і телебаченні.
For over a decade, Vladimir Putin has been the undisputed master of Russia. But after claims he fixed parliamentary elections,
ця документальна стрічка, демонстрована кілька тижнів тому на телеканалі BBC, аналізувала шлях Володимира Путіна до влади. Тепер політики і фахівці намагаються передбачити, чого можна очікувати від російської влади далі. Колишній британський посол у Росії Родерік Лайн – один з тих, хто вважає, що Путіну було би важко змінити власний курс. Нам треба також пам'ятати, що в перші 3,5 роки Путіна, коли нафта починала з ціни не набагато більше, ніж 10 і ледве сягала 35 доларів за барель, він був переважно прагматичним модернізатором. Я не буду використовувати слово «демократ». Чи повернеться він до цього, каже Родерік Лайн?
Ні. Ні,
у сенсі справжньої демократії, ні, я не думаю, що він може собі це дозволити, бо це був би для нього кінець. Я думаю, що ми і далі будемо чути заяви про модернізацію, можуть бути навіть часткові спроби модернізації, можливо, навіть будуть знову дозволені вибори губернаторів. Я думаю, що абсолютно неможливо, аби Путін, навіть якщо ціна нафти впаде знову до 30 доларів за барель, чого не станеться, неможливо, щоб він став справжнім демократом і модернізатором, наполягає колишній британський дипломат, який зараз є одним з представників лондонського Chatham House. Колеги Родеріка Лайна оприлюднили звіт цієї установи, який застерігає, що намагання Володимира Путіна будь-що зберегти вибудовану ним за 12 років вузьку персоналізовану систему влади загрожують Росії нестабільністю. Проблеми політичної системи Росії ускладнені браком модернізації економіки. Населення країни зменшується катастрофічними темпами. В таких умовах фахівці застерігають, що Путін та його соратники шукають джерело проблем за кордоном і можуть діяти під впливом своїх часом необґрунтованих побоювань. Про них раніше в Chatham House говорив аналітик Центру європейських реформ, а колись австралійський дипломат з досвідом роботи в Росії Боб Ло. Є страх демократичної інфекції, що постає з подій в Україні. Є стурбованість втратою стратегічної ролі Росії у так званій сфері впливу, тобто серед сусідів, чи то Україна, чи Південний Кавказ. І на загал є побоювання опинитися на задвірках у міжнародних справах, де Росія вважає, що не отримує того визнання, на яке, на її думку, вона заслуговує, каже аналітик. Лондонські фахівці визнають, що можуть помилятися з передбаченнями, але зараз вони вважають, що очевидна перемога Путіна на виборах і його подальше керування Росією може бути проблематичним, якщо він не зможе змінитися і діяти відповідно до нових вимог часу і вдома, і на міжнародній арені. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У Лондоні продемонстрували новий фільм про Білорусь під назвою «Останній диктатор Європи».
Документальний фільм режисерів Меті Чарльза та Хуана Пасарелі розповідає про придушення владою Білорусі демонстрантів та опозиції після президентських виборів 2010 року.
Про великого сина українського та польського народів Гуго Колонтая говорили на конференції в Острозі.
Без нього неможливо уявити сучасну демократичну Польщу, адже це він був одним з авторів Конституції 3 травня.
Докладніше про це після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські глядачі аналізують дипломатичний скандал, спричинений вкрай жорсткою заявою українського міністерства закордонних справ стосовно посла Європейського Союзу в Києві Жозе Мануеля Пінту Тейшейри. Дійшло навіть до того, що Євросоюз у відповідь на такі оцінки його посла пригрозив санкціями Україні. Про це та інше слухайте далі в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Російська незалежна газета інформує про реакцію Європейського Союзу на публічне шмагання свого посла у Києві. Керівні структури ЄС, як зауважує видання, стали на захист свого представника Жозе Мануеля Пінту Тейшейри і пригрозили Україні санкціями. Тут наводяться думки київських експертів про те, що останні гострі висловлювання Тейшейри щодо підсумків 2 років правління президента Януковича взагалі виглядають ні в які ворота і не виключають, що Тейшейра навмисно зробив це, щоб провокувати конфлікт та вимусити українську сторону реагувати. Керівник Інституту української політики Кость Бондаренко навіть не виключив, що посол ЄС, терміни якого в Києві скоро завершуються, вирішив піти на пенсію гучно і зі скандалом. Хоча речники опозиції, той же лідер партії «За Україну» Вячеслав Кириленко, заявляють, що глава представництва ЄС у Києві критикував 3 очевидних для громадян України проблеми – вибірковість правосуддя, тотальну корупцію та відсутність реформ, котрі б сприяли перетворенням в Україні. лінії. З такою думкою погоджуються і чимало інших експертів, що їх цитує видання з Москви. Деякі аналітики вважають, що Київ своїм гострим демаршем проти Жозе Мануеля Пінду Тейшейри нагадав Брюсселю, що новий посол мусить тримати себе в рамках свого статусу і повноважень. Однак експерти вважають, що дипломатичний скандал цей не загрожує Києву санкціями на кшталт білоруських. Тут також знову наголошено, що в Європі очікують на осінні парламентські вибори в Україні. І лише після цього ЄС робитиме висновки. Німецька Tagesspiegel Шпігель зауважує у п'ятницю, що аналітики із Стратфора іронізують щодо оприлюднення людьми Асанжа у Вікіліксі їхніх таємних матеріалів, включно з електронним листуванням. Чимало листів аналітиків Стратфора стосується особи самого Джуліана Асанжа, як відірваного від життя мирного активіста та його пригод із жінками. Тут, окрім брутальних образ і злорадства, є абсолютно пересічні аналітичні оцінки скандалу довкола глави Вікілікс. Опубліковані матеріали Стратфора також розкривають внутрішню кухню, атмосферу роботи працівників цієї установи, котру ще називають тіньовим центральним розвідувальним управлінням. Йдеться також про засування аналітиками Стратфора секретних методів отримання інформації, що, ймовірно, суперечить законам і здійснюється без законодавчого контролю. Німецька газета також відзначає, що чимало з оприлюдненого таємного листування аналітиків Стратфора подібне на відомі вже секретні телеграми дипломатів Сполучених Штатів Америки. Тут йдеться про закриті оцінки, базовані на секретних даних багатьох відомих політиків Росії та України. Також згадується про таємний аналіз Стратфора у вересні минулого року щодо зміни в орієнтації російського прем'єра Володимира Путіна на українській політичній сцені, коли довгий час з 8 до 11 років Путін ставив на українського прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, котру він хотів бачити як противагу Віктору Януковичу, а потім дещо змінив своє ставлення до Януковича. Tagesspiegel Шпігель цитує тут аналітика Стратфора, котрий вважає, що Путін ставив на Тимошенко ще й тому, що вона є просто однією з найбільш продажних особистостей серед привідних українських політиків. Газета також зауважує, що з цієї причини вона тепер сидить у в'язниці. Такі були деякі теми європейської преси. На кінець тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Лондоні відбулася прем'єра нового фільму про Білорусь зі старою назвою «Останній диктатор Європи». Також давно називають Олександра Лукашенка. Автори фільму сподіваються показати його і в самій Білорусі. Подробиці повідомляє Сергій Драчук.
Лихим вчинкам потрібно одне – яскраве світло, сказала на прем'єрі фільму «Останній диктатор Європи» в Лондоні його диктор і ведуча британська актриса Джоанна Ламлі. Як пише сайт громадської ініціативи Free Belarus Now, що стало одним із натхненників фільму, саме цьому і присвячена стрічка, і цьому була присвячена її прем'єра. Менеджер кампанії цієї ініціативи Сейра Кунс розповіла Радіо Свобода про стрічку.
Це фільм про шлях двох надзвичайних жінок – Єви Никляєвої, дочки одного із кандидатів на президента на виборах 2010 року Володимира Никляєва, та Ірини Богданової, засновниці Free Belarus Now, і сестри Андрія Санникова, іншого кандидата, який нині перебуває у ув'язненні в Білорусі. Фільм дійсно розповідає про їхній особистий шлях за минулий рік, який вони пройшли від приватних осіб до громадських діячів руху Free Belarus Now. Які роблять усе, що можуть, щоб дістати своїх родичів із в'язниці.
Документальний фільм режисерів Меті Чарльза та Хуана Пасарелі розповідає про придушення владою Білорусі демонстрантів та опозиції після президентських виборів 2010 року, на яких Олександр Лукашенко отримав черговий термін. Частину фільму таємно зняли в самій Білорусі. Меті Чарльз розповів на прем'єрі, як мусив прикинутися студентом російської мови, щоб потрапити нібито на навчання до Мінська, де він жив по сусідству з білоруським КДБ. Одним із учасників презентації був був і засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж, якого запросили через те, що в фільмі використаний зміст оприлюднених його сайтом американських службових дипломатичних телеграм про становище в Білорусі. Організатори створення фільму збираються показати його і в самій країні.
Є плани показати його там, але з очевидних причин я не можу навести подробиць.
Каже менеджер кампанії ініціативи Free Belarus Now Сейра Кунз. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В академічному острозі відкривають забуті імена. Науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня смерті великого сина польського і українського народів, просвітника волинянина Гуго Колонтая, відбулася в Національному університеті Острозька академія. Розповідає про це Валентина Одарченко.
Доктор філософії, права і теології, ректор Краківського університету, засновник просвітницької Колонтаївської кузні, коронний підканцлер, а згодом учасник повстання під проводом Тадеуша Костюшка, міністр фінансів Речі Посполитої Гуго Колонтай, вартий уваги не лише через свій універсалізм та неординарну долю, а й тому, що був нашим земляком. Про це розповів студентам на початку конференції ректор Острозької академії Ігор Пасічник.
Це був великий син, я думаю, польського народу і українського народу. Родився недалеко від нашого острога у Дедеркалах. Для початкового освіту він теж отримав Луцьку. Але що найважливіше, практично ми можемо вважати, що це був родоначальник польської конституції.
Гуго Колонтай пережив австрійське ув'язнення і російське заслання. Волиняни завдячують йому ще створенням других після острога волинських Афін, розповідає історик Сергій Шаправський. Ідея відкрити так звану вищу волинську гімназію, яка згодом стала науковою і матеріальною базою для Київського університету Святого Володимира, нині столичного національного університету імені Тараса Шевченка, належала Гуго Колонтаю і Тадеушу Чацькому.
Колонтай настояв на тому, що Кременець є найоптимальнішим варіантом. Він підготував теоретичні основи діяльності цього закладу. Але за ініціативи тодішнього імператора російського Олександра І його направляє так званий московський арешт.
Доктор філософії Петро Кралюк переконаний, Гуго Колонтаю можна вважати як поляком, так і українцем, адже рід Колонтаїв пов'язаний із нащадками давньоруських бояр.
Ну так, він не ідентифікував себе українцем, а що себе Сковорода ідентифікував українцем. Людина з України, і навіть його прізвище, польськомовна форма прізвища Калатай. Такі особистості у нас залишаються поза увагою.
Участь у конференції взяв генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Марек Мартінек, котрий зачитав привітання від посла Республіки Польща в Україні Генрика Литвина.
У стінах цієї академії не можна не згадати про заслуги Гуго Колонтая у освітній сфері. Це він дав можливість навчатися не тільки представникам аристократії та шлях, але й студентам, міщанам з походження. Без нього неможливо уявити сучасну демократичну Польщу, адже це він прихильний прогресив ідеї та реформатор, був одним з авторів Конституції 3 травня.
Кілька днів тому на батьківщині Гуго Колонтая в селі Дедеркали Шумського району Тернопільщини з'явилося приміщення для музею Гуго Колонтая, матеріали для якого відібрані у співпраці з музеями та архівами Польщі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А у столиці Латвії Ризі за 100 днів до початку Євро-2012 цього тижня відбувся символічний матч між футбольними командами Сейми парламенту Латвійської Республіки та об'єднаною командою посольств України і Польщі, а також діаспор цих країн у Латвії. Незважаючи на те, що грали команди непрофесіоналів, боротьба була напружена і завершилася в нічию 1-1. За матчем спостерігала і вболівала Людмила Пилип.
Матч відкрили голова Сейму Латвії Солвіта Аболтиня, посол України Анатолій Олійник та посол Польщі Єжи Новаковський. У своєму виступі спікер латвійського парламенту висловила задоволення, що Латвія завдяки цьому символічному матчу змогла долучитися до важливої спортивної події року – Євро-2012. У інтерв'ю Радіо Свобода Солвіта Аболтиня зізналася, що є активною уболівальницею.
На мою думку, важливо боротися лише на спортивному майданчику. Спорт – це те, що об'єднує людей, несе мир, злагоду і додає позитивних емоцій.
Зазначила Солвіта Аболтиня. Посол України в Латвії Анатолій Олійник запевнив присутніх, що Україна зробить усе можливе, щоб свято футболу Євро-2012 стало незабутнім для мільйонів уболівальників. За його словами, проведення чемпіонату з футболу в Україні переконливо доводить, що Україна історично та культурно належить до спільної європейської сім'ї націй. Ідея провести цей матч за 100 днів до Євро-2012 належить депутату Сейму, капітану парламентської команди Віталію Орлову.
Я рад, що от таким образом ми граємо.
Я радий, що граючи у футбол ми зближуємося. Футбол об'єднує. Один із латвійських провідних гравців Маріс Верпаковський грав у Києві. Ми дуже раді, що перша з пострадянських команд, яка вийшла на чемпіонат світу з футболу, була збірна України. А перша, яка вийшла на чемпіонат Європи з футболу, була збірна Латвії. Нас багато що об'єднує.
Тобто, у нас дуже багато що нас об'єднує.
Зауважив Віталій Орлов. Капітан українсько-польської команди Геннадій Ліханов зазначив Радіо Свобода, що матч у Ризі між командами України, Польщі та Латвії засвідчив, що футбол долає кордони.
Я радий, що нам тут у Латвії вдалося відстояти футбольну честь України.
Наголосив Геннадій Ліханов. Звання кращого гравця цього символічного матчу отримав член українсько-польської команди Лукаш Терела, який забив гол у ворота парламентської збірної. Цікаво, що в об'єднаній українсько-польській команді грала одна жінка – Тетяна Кузьмінкова, а також 12-річний юнак Марк Пухальський. Латвійські депутати назвали їх таємною зброєю команди супротивника і нагородили заохочувальними призами. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Давай, грай!
Рада вже почалася, врубай!
Давай, давай!
Грай зі мною і не відставай!
Давай, грай!
Бо у нас ще залишається час!
Давай, давай!
І ніхто не зупинить нас! Ну, давай!
Ну, давай!
Якщо можеш, вигравай!
Зі мною!
Гоу, гоу, гоу! Ми зіграємо в любов! Ми запалимо вогонь, я і ти!
На цій спортивній ноті ми завершуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Гарно відпочивайте, дорогі слухачі, набирайте сил і не забудьте зайти на сайт radiosvoboda.org, щоб послухати, побачити і прочитати матеріали наших авторів. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».